Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, šįryt kalbam su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite. Sveiki. Tai pradėkim nuo to, ką vakar pristatėte, naujai kuriamas jungtinės specialiąsias pajėgas, jos jau imitavo vakar atsaką į teroristinį išpuolį. Tai klausimas kyla toks, ar jos jau na, pasirengusios pilnu pajėgumu, ar kažko dar trūksta iki to, kad jos galėtų tikrai prireikus pilnai funkcionuoti?
Pirmiausia, galbūt pradėsiu nuo to, kaip viskas prasidėjo. Prasidėjo nuo to, kad geopolitinė saugumo situacija paskatino mus persižiūrėti visą savo veikimo mechanizmą ir pasižiūrėti, kaip galėtų mūsų pajėgos, kurios tikrai yra stiprios, bet veikiančios skirtingose mūsų tarnybose, galėtų veikti išvien. Kadangi daugelio atvejų būna užduotis, kai skirtingos tarnybos turi būti jas atliekančios kartu. Ir iš to pirmiausia gimė, kad mes parengėme gairės hybridinėms grėsmėms atremti, jos buvo parengtos ir pristatytos prieš metus, daugiau prieš metus, negu prieš metus laiko. Ir tada mes pradėjome tam tikras pratybas ir iš to kilo mintis, kad mes turėtumėm prieiti prie tokio ne institucijos naujo sukūrimo, bet prie bendro pajėgumo. Kad atsirastų toks universalus pajėgumas, kuris leistų mūsų institucijoms vykdyti tas pačias užduotis, turėti tokį vieningą valdymo mechanizmą. Ir žinoma, kalbant apie ateitį, žinoma, tas yra labai svarbus, tai yra kažkoks tai standartas, vienodas, ekipuotės, ginkluotės, kuris būtų ateityje ir matyt, aišku, kad tai pareikalaus atitinkamai ir finansavimo ir tai yra ateities mūsų tikslas.
Tai kaip suprantu, iki to na, pilno vat, pajėgumo, apie ką klausiu, to ir trūksta, kad būtų daugiau standartizuota ekipuotė ar kaip?
Ne, mes šiuo metu tikrai turime ir ginkluotę, ir ekipuotę, ir tie dalykai yra, bet kalbant apie tą tokį vieningumą, tai to tikrai reikia ir turėčiau pažymėti, kad prasidėjus tokiam agresyviam karui prieš Ukrainą, mes priėmėm naują sprendimą ir atsirado karinio aprūpinimo standartas vidaus reikalų sistemoje. To anksčiau nebuvo, tai yra naujas dalykas ir žinoma, tam, kad jį pasiekti, reikalingi ir atitinkami finansiniai resursai. Ir einame jau link to, pirmiausia, mūsų pasieniečiai, kurie yra ginkluotų pajėgų dalis, yra perginkluoti NATO standartais atitinkančią ginkluotę. Esame sutarę su krašto apsaugos ministru, kad artimiausiu metu sunkioji ginkluotė pasieks mūsų pasieniečius. Ir taip pat yra labai svarbu atitinkamai aprūpinti ir kitas mūsų tarnybas, tai yra policija ir taip pat viešojo saugumo tarnyba, aprūpinti papildomą ginkluotę, kad mūsų saugumo situacija ar nesaugumas būtų dar geriau užtikrinamas. Bet ką noriu pažymėti, kad tikrai kaip ir vakar buvo pademonstruota, kad mūsų tarnybos, mūsų pareigūnai tikrai yra profesionalūs ir turime ir reikiamą techniką, įrangą ir kartu sugeba atlikti sudėtingiausias operacijas. Bet akivaizdu, kad mes turime tą stiprinti savo pasirengimą ir tas yra numatyta. Šitas naujas vadinamas pajėgumas, kuris integruotas vidaus reikalų tarnybų, tikrai mums tą leis padaryti, nes atsiras tam tikras valdymas, ne, bus tam tikra valdymo grupė, bus vadovaujant institucija rotacinių principų, vienais metais vadovaus viešo saugumo tarnyba, kitais metais policija, dar kitais metais pasienio tarnyba, tai tas bus besikeičiantis procesas ir manau, kad tai tik tai mus dar labiau sustiprins.
Na, bet išgirdus komentarus iš tų pačių pareigūnų vakar, kad atskirai kartais negalime vykdyti plataus masto operacijų, ar tai reiškia, kad iki šiol mes nebūtumėm sugebėję štai atremti kažko tokio didelio?
Ne, tikrai manau, kad gebėtumėm, bet visada galima geriau. Ir manau, kad dabartinė situacija, kurią mes turime, saugumo situacija, mus verčia daryti maksimumą tam, kad būtume maksimaliai gerai pasiruošę, ieškoti geriausių sprendimų, tiek aprūpinimo, tiek veikimo kažkokių sprendimų, tam, kad būtume pasiruošę blogiausiam scenarijui, o tikėtis, kad bus viskas gerai.
Tai jei kažkas rimtesnio įvyktų mūsų pasienyje su, nežinau, pavyzdžiui, Baltarusija, tai būtent tuomet būtų siunčiamos šios pajėgos?
Na, pirmas dalykas, reikėtų pasakyti, kad tų situacijų visokių yra. Ir kai minėjau dabar tas mūsų hybridinių grėsmių gairės, tai jos tam ir atsirado. Nes akivaizdu, kad iki to karo pačio, jeigu jis prasidėtų, yra įvairiausių kitokių grėsmių. Hybridinių grėsmių, kurios gali būti labai įvairios. Tai yra tam tikros diversijos ir pasienyje mes matome migracijos instrumentalizaciją. Tai turime ir Kaliningrado tranzitą, tai tikrai strateginiai objektai, tai yra tos rytis, kur turime ypatingą dėmesį skirti, tą ir darome beje. Bet tam, kad dar geriau veikti, mums labai svarbu veikti iš vien, turėti tam tikrus algoritmus pasitvirtintus, turėti pratybas, turėti maksimalų geriausią pasirengimą. Ir kalbant apie pasienį, tai žinoma, jau ir dabar mes turime susitarimus ir bendradarbiavimą tiek su kariuomenė, tiek jeigu kažkokios tai situacijos nutiktų mūsų pasienį, turime planus, kaip ateitų kitos institucijos į pagalbą, kokiu būdu, su kokia ginkluote ir technika. Tai šie dalykai yra visi suderinti ir tik tai ko mes siekime su šituo naujų tokių dariniu ar ne bendromis pajėgomis būti dar stipresniais. Nes kaip parodė pastarojo meto krizės, tai yra neišvengiama bendra sąveika, institucijų bendras darbas. Nebėra taip, kad anksčiau tu turėdavai savo apibrieštas funkcijas ir dirbi savo apibrieštoje srityje. Gyvenimas keičiasi ir jis yra labai dinamiškas, besikeičiantis. Krizinės situacijos yra tokios, kurių nelabai gali ir suplanuoti, ir numatyti, ir jom pasiruošti visada. Todėl turim dirbti nuolatos ir daryti viską, kad mūsų institucijų pasirengimas būtų maksimaliai geras.
Kiek pasikeitusi situacija yra mūsų pasienyje su Baltarusija, nes tarsi jau buvo kurį laiką taip vėlgi ramiau mažai siunčiama tų migrantų. Dabargi matėm sekmadienį skelbt apie skaičių 40, vakar apie 12, šiandien na gerai mažiau 5, bet ar tai rodo, kad bręsta kažkokia nauja banga, kas apie tai galit pakomentuoti?
Na, nuo to laiko, kai prasidėjo ta visa instrumentalizuotos migracijos krizė, jinai nepasibaigė. Jinai nėra pasibaigusi, dėl to, kad jinai vyksta ne tik prieš mūsų valstybę, bet ir prieš mūsų kaimynus. Jeigu tuo metu, va čia paskutiniu metu, mes tikrai matėm, kad skaičiai prie Lietuvos sienos yra tikrai tokie minimalūs arba netgi nuliai, tai visiškai kitokia situacija yra pas mūsų kaimynus. Šiuo atveju pas Lenkus, prie Lenkijos pasienio tikrai matėm ir tokių ir sudėtingų situacijų, ir pareigūno kario žūtį, ir situacija pas Latvius taip pat yra visiškai kitokia, tai mes tikrai suprasdami tai, kad vieną dieną srautai gali pasisukti ir tą ir matome, kad tarkim patys Baltarusijos pareigūnai matyt kažko paskatinti ima ir nukreipia tos žmonės prie mūsų sienos, štai ir mes pamatome skaičius. Bet ką mes dabar stebime nuolatos, stebime dar tai, kad yra antrinė migracija, tai yra iš Latvijos gabentojai yra nuolatos sulaikomi migrantų ir tie skaičiai tikrai didėjantis. Yra gerai, kad turime susitarimus ir tikrai puikų bendradarbiavimą su Latvija ir mes tuos asmenis gražiname į Latviją, jeigu jie yra sulaikomi Lietuvos teritorijoje ir jie yra sulaikomi. Bet matydami, kad taip sudėtinga dabar šiuo metu yra pas Latvijos, nes kaip žinote, jie iki šiol dar nėra pabaigę fizinio barjero ir mano žiniomis tas planas yra užsibaigti tik tai kitų metų pabaigoje, tai tikrai yra panašu, kad sudėtinga, nes neturi reikiamos infrastruktūros, tai mes esam pasiruošę dabar artimiausių metų išsiųsti savo pareigūnus į pagalbą mūsų kolegoms latviams pasieniečiams tam, kad spręsti problemas pasienyje, o ne vėliau spręsti antrinės migracijos problemas sulaikant Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Ar tai ir yra paaiškinimas šios antrinės migracijos, jog Latvija tiesiog nėra užbaigusi savo fizinio barjerų ir dėl to migrantai lengviau praeina?
Taip, manau, kad labai svarbu turėti visus reikalingus komponentus tam, kad siena būtų apsaugota. Šiuo atveju mes jos turime, tai turime fizinį barjerą, turime sienos stebėjimo sistemas ir pareigūnus, kurie tikrai geba puikiai dirbti pasienyje, apsaugant mūsų valstybės sieną. Šiuo atveju Latvija dar yra procese. Mano žiniomis pas Lenkus irgi tam tikri iššūkiai galbūt yra su stebėjimo sistemomis, jos galbūt sudėtingiau mato teritoriją Baltarusijos pusėje, tai dėl to jie irgi mato, kad tie srautai pas juos yra labai dideli, galbūt su tuo susijęs. Bet, kaip sakau, turime turėti bendrą tokią poziciją ir tokią kaip situaciją, kad būti vienoje tokio stiprioje grandinėje visos Baltijos šalis ir Lenkija tam, kad atstovėti ir kad neprasileisti ir nepaleisti naujo migracijos kelio.
Kalbant apie Lenkiją, jis svarstė visiškai uždaryti pasienio punktus su Baltarusija. Jūs sakėt, kad mums uždaryti likusių pasienio punktų na, tiesiog nėra prielaidų, bet jei Lenkai užsidarytų savo tą paskutinį likusį, ar tai na, negeneruotų dar didesnių srautų tada į mūsų pusę, ar kalbat su Lenkais apie tai?
Žinoma, kad kalbame, kad akivaizdu, kad kažkokie sprendimai mūsų kaiminėse šalyse įtakoja situaciją pas mus. Tarkim, kaip jūs minėjote, uždarius paskutinį pasienio kontrolės punktą, žinoma, srautai eitų pas mus. Tai tokie dalykai yra derinami politinių lygmenių pirmiausia, aišku, jeigu tokie sprendimai būtų daromi, tai būtų sprendimai tikriausiai atitinkami ir pas mus. Aš esu ne kartą jau minėjusi, kad mes esame prisijėmę sprendimus, turime tam tikrą indikatorių sistemą, kada ir kokių sprendimų kaip atsako priemonių mūsų valstybė galėtų imtis, pasikeitus saugumo situacijai ar vykdant tam tikras provokacijas prieš mus. Tai šitie dalykai yra sudėlioti ir tų atsako priemonių yra tikrai gan nemažas spektras. Tai o dėl bendradarbiavimo, tai bendradarbiavimas yra tikrai glaudus tarp Baltijos šalių, Lenkijos, sakau, politinėme lygmenyje, taip pat tarnybų lygmenyje, nes mes tikrai turime veikti išvien. Nes ta ataka, kas vyksta prieš mus visus ir mes turime tvirtai laikytis kartu, paremdami vieni kitus, kai reikia pagalbos, mes ateinam pas vieni kitus ir taip pat, žinoma, derindami sprendimus.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas kalbėjo apie tai, kad yra būtinybė griežtinti pasienio kontrolės režimą, matant, kad situacija Baltarusijoje yra tokia, kad didėja tas migrantų srautas, dargi jis yra apie situaciją su Rusijos pasieniu. Kalbėjo, kokie čia yra tie galimi sprendimai, nes jis kalba ir apie įstatymų aktų pakeitimus, ką čia planuojama daryti.
Tai kalbant apie situaciją su Baltarusijos pasieniu, man atrodo, mes ją kontroliuojam tikrai ir valdome ir turime visas reikalingas priemonės infrastruktūrą. Mūsų pasienis yra tikrai pavyzdinis ir labai tikiuosi, kad artimiausiu metu mes ir pristatysim ir turėsime konkrečias tokias priemonės, kurios mus iš tos karinės pusės dar labiau sustiprins. Kalbant apie pasienį su Rusija, tai migracijos kažkokius trautų mes nestebime tenais, bet akivaizdžiai suprantame, kad turime stiprinti. Ir mano buvo duotas pavedimas mūsų pasienio tarnybai parengti atitinkamą priemonių planą ir susidėlioti, kas yra prioritetai, stiprinant mūsų pasienį su Rusijos federacija, tai yra tam tikros infrastruktūros atnaujinimą, tai to paties fizinio barjero ir stebėjimo sistemų. Patrulio tako, dėl to kreipiausi į Europos komisiją, prašydama tikrai paramos, stiprinant mūsų pasienį. Tai yra tikrai, mes esame tą tikrai labai tokia Lietuvos ta situacija, kad esame pasienyje su tom rytinėmis valstybėmis ir patiriame tikrai įvairias grėsmes. Ir dabar vyko visai neseniai tarybos posėdis vidaus reikalų ministrų ir yra labai aiški žinia, kad iš Europos mes gausime finansavimą, yra numatytas dabar 150 milijonų, būtent rytinių sienų sustiprinimo infrastruktūrai. Žinoma, mes turėsime pasidalinti šitos finansus, bet manau, kad čia dar tikriausiai yra nepabaiga ir mūsų tikslas yra tikrai pasiekti, kad europinėme lygmenyje mes turėtumėm ne tik kad teisinius kažkokius pokyčius, kurie mums svarbus kovojant su ta instrumentalizuota migracija, ginantis mums kaip valstybei, bet taip pat labai svarbu gauti ir paramą, nes visa tai tikrai labai brangiai kainuoja. Fizinis barjeras, stebėjimo sistemos, kitos priemonės, tai yra labai brangu, bet mes saugome ne tik savo valstybę, bet mes saugome taip pat ir Europos Sąjungą.
Kalbant apie karinės priemonės svarbias užtikrinti pasienio apsaugą, jūs sakėte, kad pirmadienį turėtumėt pristatyti tai su krašto apsaugos ministru. Čia apie ką trumpai, jeigu galėtumėt užsiminti, čia apie kontrmobilumo priemonės kažkokias eina?
Tai bus kontrmobilumo priemonių pristatymas ir mes detaliai su krašto apsaugos ir regis susisiekimo ministru pristatysime visas siūlomas priemonės, visą planą, nes tikriausiai, kaip suprantame, yra daug diskusijų, kas vyksta, girdime tam tikrą komunikaciją iš mūsų kaimynių šalių, bet tikrai noriu patikinti, kad darbas vyksta tikrai dideliu pajėgumu ir pirmadienį mes pristatysime, kokios tai yra priemonės, koks yra planas, kas jau yra padaryta ir artimiausiu metu tikriausiai ir pristatysime tai ir vizualiai.
Dėl pasieniečio aprūpinimo sunkiai ginkluotė, jūs sakėt mūsų šiame pokalbėje, kad artimiausių metų tai turėtų įvykti. Čia kada tas artimiausias metas dar šiemet?
Aš labai tikiuosi, kad gal vasarą bus šitie sprendimai dėl paties finansavimo, nes čia mes tikrai esame tokioje situacijoje, kad laukiam sprendimų iš krašto apsaugos ministerijos, bet ministras yra patikinęs, kad yra teigiamas sprendimas, dabar laukiame visų formalumų.
Iš tikrųjų, kalbant apie finansus tiek jungtinėms specialiosioms pajėgoms, tiek ir pasieniui ir visam kitam reikia, na, lėšų. Tai ar vidaus reikalų ministerijai ir pavaldžioms institucijoms auks finansavimas kitų metų biudžete?
Na, kalbant apie kitų metų biudžetą ir visus biudžetus, aš turiu ką pasakyti, kad visada mūsų prioritetas yra pareigūnų darbo užmokesčio augimas, tai yra didžiausias prioritetas, kam mes skiriame didžiausią dėmesį ir tikrai vertinant visą nueitą kadenciją šią, tikrai galima pasakyti, kad augimas buvo tikrai ryškus. Jeigu kalbėsime apie policijos biudžeto augimo, tai jisai augo 40%, pasieniečių 77%. Tai tikrai yra ženklus didėjimas. Ir jeigu iškyla tam tikri klausimai, kad kažko dar trūksta, aš ko labai linkiu mūsų valstybėje, kad tas dėmesys vidaus reikalų sistemos tarnyboms išliktų toks pat ir augimas būtų tokiame pačiame tempe, kaip ir dabar vyksta, nes tada tikrai mes pamatysime dar geresnį pokytį ir tai yra labai svarbu, nes ir aprūpinimas priemonėmis ir darbo užmokestis, kuris motyvuoja, yra labai svarbu. Bet kalbant, tarkim, šiandien apie pasienį, man šiandien tikrai atrodo, kad mes labai esame daug padarę ir tiek infrastruktūra, tiek aprūpinimas, tiek ginkluotė, tos investicijos tikrai yra matomas. Ir šiandien tikrai, kai atvyksta pas mus užsienio šalių svečiai, kažkada buvo situacija, kad mes važiuodavom stebėti ir mokytis iš kitų. Šiandien pas mus atvažiuoja mūsų pasienį ir žiūri, kaip atrodo viskas ir iš mūsų ima pavyzdį ir tikrai turime ką parodyti ir esame tikrai tie, kurie yra pavyzdys šiandieną, kaip turi atrodyti išorės sienos apsauga.
Apie policijos pareigūnus tuomet dar kalbant, nepaisant to, kad jų darbo užmokestis, kaip sako, augo, aprūpinimas taip pat, tačiau akivaizdu, kad jų vis tiek trūksta. Ir taip jūs kalbatės, ieškote sprendimų, ką čia daryti, savivaldybės stojimasi irgi atskirai, kas vienkartinėm išmokom, kas kažkokiais priedais atitinkamais, bet kodėl taip sunku juos iš tikrųjų yra pritraukti ir ar nereikia kažkokios tuomet vieningos sistemos iš ministerijos pusės pažiūrėti, ką daryti daugiau?
Tai mes ir kalbame, mes ir ieškame tų vieningų sprendimų ir buvo priimtas vidaus tarnybos statutas, kuriame numatė naujų priemonių, labai būtent pritraukiant naujus pareigūnus, tai yra išmokos ir įvairios stipendijos. Ir tikrai matome, kad tas vyksta procesas, kas susijęs su naujų pareigūnų pritraukimu, nes ir darbo užmokestis buvo padidintas pradedantiems pareigūnams ir dabar tikrai matome daug savivaldybių sutraukia tą bendradarbiavimą ar ne ir moka tas vienkartinės išmokas. Konkrečiai kalbėsiu apie Vilnių. Vilniuje yra mokama, tarkim, 10 000 išmoka ir Vilniaus savivaldybė numatė 1 000 000 eurų, skyrė 1 000 000 eurų būtent pareigūnų pritraukimui. Taip pat Vilniaus mieste yra skiriamas 150 eurų dar priedas atskirai už tai, kad tu dirbi būtent čia, sostinėje, nes suprantam, kad ir yra didesni krūviai darbo ir tam reikia tikrai numatyti tam tikras lėšas, bet sudėtinga yra konkuruoti, nes darbo rinkoje yra didesnis pasiūlymas, įvairiausių visau, kaip čia, darbų ir... Ir matyt, turim konkuruoti ir konkuruojame, bet ką turiu pasakyti, turėjau šią savaitę susitikimą su Vilniaus AVPK vadovais ir aptarėme situaciją, kaip yra sostinėje. Tai buvo labai aiškiai pasakyta, kad taip yra iššūkių, bet Vilnius tvarkosi ir šiuo atveju, jeigu nuolatos būdavo na, kiekvienais metais po 100, daugiau negu 100 pareigūnų išeidavo iš tarnybos, buvo toks praradimas nuolatinis, tai paskutinius metus tą pavyko stabilizuoti. Jau čia toks tikrai yra rezultatas bendras ir dabar tikimės, kad mes tą ir išlaikysime ir tos vat, išmokos, kurios dabar yra skiriamos ir kitos priemonės. Leis mums papildomai turėti, tarkim, šiais metais apie 80 plus pareigūnų, nes pareigūnai baigė policijos mokyklą ir taip pat įsijungė į mūsų miestus ir rajonus. Tai ieškom sprendimų ir kalbant apie sprendimus, matyt, vienas sprendimas tai yra darbo užmokesčio augimas ir tikrai dėl to mūsų vienas iš pagrindinių prioritetų naujam biudžetui yra būtent biudžetas darbo užmokesčio jo augimas. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra procedūros ir ieškom čia sprendimų. Prieš galbūt daugiau negu porą metų buvo sudaryta darbo grupė, kuri turėjo išgryninti tas pačias procedūras, ko galėtumėm atsisakyti, ar ne, ką galėtumėm nuimti nuo mūsų policijos pareigūnų, kaip papildoma tokia biurokratinė našta. Tai leisiu taip pat palengvinti pačią situaciją ir tikimės, kad tuos pasiūlymus konkrečius, kurie jau yra išgilininti, taip pat galėsime pristatyti rugsėjo pradžioje.
Ačiū Jums labai, kad skirat laiko vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.